izao fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio.
Jehovah ary tany rehetra, manompo an'i Jehovah amin'ny fifaliana, mankanisa eo anatrehany amin'ny fiompiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah ny Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandrina. Midira eo vavahady amin'ny fisaorana ary eo an-kianjany amin'ny fiderahana. Misaora azy, mankalaza ny anarany, fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famindrapony ary mihatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinana.
Iaraka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra ray masina tsara indrindra izay any an-danitra. Amin'izao ora sy taona izao any amin'ny toerana maro samihafa manerana ny vonintany, izay mandrehany ity onjam-peo ity ary mandray ny afatra ankitsipo, dia aoka andray fanatrehana manokana avy aminao, andray fampahirezana manokana avy aminao, andray fanovana manokana avy amin'ny fanahymasina, ka dia metezy ianao tompo hiaraka aminay ambombanay, indrindra ny mpitondra teny amin'ity ora sy taona ity, dia ho tafianao ny hery ny fanahymasina ka hiteny amin'ny fahendrena ny fahalalana rehetra avy any ambony, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Faly miarabantsika tsirairay avy ampiaino an-tsaina amin'izao andro sabata izao. Ankehitrintsika dia tonga amin'ny fandaharana manokana fanompom-pivavahana. Faly izahay miaraka aminareo eto, ary ny firarintsoinay dia mba ho feno ny fitahian'Andriamanitra nia izao sabata tontolo andro izao, ary mirary anareo tsirairay avy izahay mba hiaraka aminay hatramin'ny farany mandritry ity fandaharana ity. Ho fanomboantsika izao fotoana izao dia andeha hiarahantsika miredona ny hira laharana fa 7:20 ao amin'ny firana Advantista aviry vazantany eo. Hira fa 7:20 aviry vazantany eo.
Aviry vazantany eo.
Manasantsika andray ny baibolintsika ka nokatra izany ao amin'ny Josua toko fahadimy andiny fahatelo ambin'ny folo. Josua toko fahadimy andiny fahatelo ambin'ny folo. Rehefa hitantsika izany dia voakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nony teo akaiky ny Jeriko Josua dia nanompo ny masony izy ka nijery. Ary indro nisy lehilahy nitsangana tandrifiny ka ny saba nivoatsoaka dia teny amin'ny tanany. Ary nanantona azy Josua ka nanao taminy hoe, namanay va ianao sa namany fahavalonay? Ho tahina anie izany teny izany, azo antsika. Amen. Manasantsika hanondrika ny lohantsika hiara hivavaka isika. Rainay tsara indrindra izay any an-danitro, misaotranao aho noho ny famindraponao izay nasarinao ny fiainanay. Nanomezana anay izao taona vaovao dimy amby roapolo sy roa arivo izao. Misaotra noho ny zavatra rehetra nataonao anay sy ny mbola ho ataonao anay. Ankehitriny indray eo dia vavaka aminao aho amin'izay rehetra marary. Tompo, aoka ny sandrim-pitiavanao anasitrana azy ireny. Hikasika manokana ny faritra rehetra marary ianao ary hanome fanasitrana ara-tanteraka ho azy. Mivavaka ihany koa Tompo ho an'izay azo pahoriana. Aoka ny ianao anasitrana ny fomaratra rehetra amin'izy ireo ary aoka ho adidinao hatrany izy ireo satria zanakao. Mivavaka ihany koa ho an'ireo rehetra manana olana maro samihafa. Aoka ianao Jesosy no tsapan'izy ireo fa vahaolana sarobidy indrindra ary ataovitsapa amin'ny fahenao dia tsy mandahona mahafoy azy ireo akory. Ankehitriny aho Tompo dia mivavaka ihany koa ho an'ny mpanomponao izay mitondra ny teninao. Aoka ny fanainao masina no ampiteny azy. Maro ireo tiana angatahana Tompo ienao mahalala izay rehetra mahasoanay, tantera ho aminay izany. Fatonoana ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy, miaraka amin'ny famelana tanteraka ny elokay. Amen.
Fanomanana ny fosana mampanantsika tsirairay avy a, alohan'ny andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernesta Andriamparantsoa dia andehantsika hiaraka eno an'ity irairay ity.
amty ora stona ity dia manolotra voninahitra manokana ho an'Andriamanitra ary teraina ny anarany satria Andriamanitra lehibe sy mahery ny Andriamanitra izay vavahantsika ny tahiraina sy fofinaina. Ity ihany koa no fotoana izay afahantsika mitafa ny alalan'ny toroteny sabata zany a, ka dia raisiko ampanitretena ary raisiko voninahitr'Andriamanitra iriry ihany ny mitondra ny afatra ho antsika mianakavy. Ry ava-malala, toy zavatra iainantsika amin'izao andro farany izao dia toa manambara ny fahatanterahan'ny faminaniana, manambara ihany koa fa be de be mihitsy zany zao ny volana ihany koa izay tsy maintsy mbola ho atrehana. Tsy mampanantena mihitsy ny tompo hoe tsy misy problema izay ho atrehanao, tsy ny resaka mihitsy izy hoe rehefa miaraka aminy dia tena hoe malama, tsy misy tomika ny zavatra rehetra. Ny teny izy fa misy foana ny olana ety amin'izao tontolo izao, no ahitanareo fahoriana sy olana fa matokifa izahay fanandresan'izao tontolo izao Jesosy Kristy, ary azo antoka ny fandresena miaraka amin'izany Jesosy izany diavana. Ka raha miaraka amin'i Jesosy isika dia azo antoka ny fandresena sy ny firodanan'ireo zavatra maro samihafa manoloana antsika. Ny lohateny hafatra amin'ity maraina ity izany dia ny hoe inona no tsy ambara telo ny firodanany manda. Misy manda izay manoloana antsika izany, izany hoe secret, misy point vitsivitsy izany izay ho resahako eto a, ny secret firodanany manda eo amin'ny fiainantsika. Raha misy izany ny problema izay atrehana, manda izany rindrina lehibe izany, raha misy izany ny aretina, mbola karazana manda ihany koa izany, misy ve izany tsy fisiana mihitsy eo amintsika na sakafo na asa na inona, manda daholo izany. Fa ahoana ny fomba fiatrehana an'izany? Dia izara secret aminao aho hoe reto ary ny secret izay afahantsika miatrika indray ny 2025 ampitoniana. Fa ndraindray izany ny olona very fa vavaka fotsiny de mety hoe mba avaka pasteur mba isy zavatra mitranga, fa ianao personnellement zany a no mila manana fanandramana miaraka amin'ny Kristy. Ary zay no resantsika eto hoe ity ary ny secret, raha tianao irodana io manda io, raha ti raha hiatrika zavatra sarotra anao amin'ity taona 2025 ity, dia izao ireto misy secret. Tsy 2025 ihany fa mety hiatrika taona 2026 ianao dia mbola iverina ty afatra 2027 ity ny afatra 2028 mandra-piavin'ny Kristy izany a, dia ity afatra tya dia mbola mitoetra foana ary afaka enona mandrakariva. Ka izao noho izy hoe ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zany dia misy afatra sarobidy manome secret antsika izy, fa melohany anokafantsika ny tenin'Andriamanitra dia tiako raha hivavaka fohy isika, hivavaka isika. Fanamasina ty ilay fotoana izay hahafahanao manambara ny afatra manokana, ka dia mitenena fa mieno aho reto mpanomponao reto amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Josua 5 no misy an'ity afatra ireto secret izay nampitondrany tompo antsika reto. Josua 5 dia manomboka eo amin'ny 13:30 no vakintsika. Josua 5:13 4:15. De izao nivaky ny teny aminaran'i Jesosy, ary nony teo akaikin'i Jeriko Josua dia nanompo ny masony izy ka nijery, ary indro nisy lehilahy nitsangana tandrifiny ka ny saba nivoatsoaka teny an-tanany, ary nanatona azy Josua ka nanao taminy hoe namanay ve ianao sa naman'ny fahavalonay? Dia hoy izy tsia, fa izao dia komandy miaramilan'i Jehovah ka tonga aty ankehitriny. Dia niankohoka tamin'ny tany Josua ka nanao taminy hoe inona no lazainao ampanomponao tompoko lahy? Dia olay komandy miaramilan'i Jehovah tamin'i Josua, esory amin'ny tongotrao ny kapanao fa masina io tany ijanonanao io. Dia nataony Josua zany. Ity tantara anankiray ity dia tena tantara anisan'ny mahafinaritra zany, mampihetsi-po ny bokyny Josua ray manontolo mihitsy zany, anisan'ny boky anisan'ny ankafiziko ary anao seria na toroteny mihitsy miainga amin'ity bokyny Josua ity zany amin'ny fotoana rehetra izay arahantsika eto amin'izao onjam-peo izao. Fa androany zany dia hiainga eto amin'ity Josua 5 ity. Ka teto zany dia rehefa maty moa zany Mosesy a, dia Josua no mandimby, Josua no niaraka tamin'ny zanak'Israely, ary Josua no hitarika azy ireo a hiditra ao amin'ny tany Kanana. de hitatsika raha mijery ny contexte zany sika eo ambony eo a dia misy mikasika ny fotoana izay ny foraina ny zanak'Israely manontolo a de betsaka zany ny zavatra mandeha eo andiny fahenina efa efapolo taona zany nandehanany zanak'Israely tany anefitra mbola manao description zay izy a de hitatsika eo zany hoe nitandrina mipasika foana ry zareo zany a ary tao anatin'izay fotoana izay indrindra no nisehoany ity tantara ty hoe rehefa nanomboka nitsahatra ihany koa mana tsy misy tsony zany mana teto ambony tany satria mana ilay mofo milatsaka namahana an'andriamanitra ny zanak'Israely tany anefitra nandritra an'izay efapolo taona izay nitsahatra ozy izy mana ary dia mialohan'ny idirina ny tany kanana de misy antidy tananany jeriko ty zay tanàna ngeza be mimanta tanàna manta ozy izy ny tanànany jeriko ary eo amin'ny toko fahaenina zandininy voalohany a de zao hoe teny eo zany te hoe ary nidy mafy jeriko tamin'izany noho ny zanak'Israely tsy nisy ny voaka ary tsy nisy nidy toko fahaenina andininy voalohany raha mamaky ny baiboly isika zany hoe raiso mihitsy ny baibolinao zany mety ao anaty telefonina tsy maninina fa izao hoe nidy mafy ozy jeriko toko fahaenina andininy voalohany a tsy nisy ny voaka ary tsy nisy nidy mafy mihitsy zany ary zany mandany jeriko zany a tsy azo atao ininona fa tena hoe avo ary mety afaka araka ny voalazan'ny mpahitantara dia afaka andehanana sario mihitsy aza sarety taritsovaly zany kalesy taritsovaly a eo amboniny zany ary dia afaka andehandehanana mihitsy zany a misy arabe sady mafy no avo ny manda ary jeriko zany de niavaka mihitsy a tamin'ny fomba nanaovana an'izay manda izay ka midy be deibe zany zatra midy raha lasy anabavy eo amin'ny fiainatsika midy mafy ve ny asa midy mafy ve ny fitadiavam-bolanao midy mafy ve ao anatin'ny aretina ve anao karazana mantany jeriko avokoa zany rehetrarehetra zany raha lasy anabavy malala miomany ianao fa mety hiatrika mialohany hidiranao any amin'ilay tanàna vaovao ilay jerosalema vaovao ilay kanana ny lanitra de mety hiatrika jeriko be deibe ianao manda be deibe eo amin'ny fiainana fa omeko anao ny secret zany omeny tenin'andriamanitra ny maromarina kokoa tsy tonga de mirodana ho azy io manda io resantsika any amin'ny série manaraka zany a mikasika ny firodanany manda fa andeha aloha jerentsika mialohan'ny irodanany ty manda ty de ny zavatra nitrangane aloha e ary zay le ho resantsika eto hoe reto ny secret de ozy izy ary no teo tonga noho ny teo akaiky ny jeriko josoa de nanompo ny masony izy ka nijery tiako be zay hoe raha lasy anabavy malala raha tianao irodana ny manda de mila manompo ny maso nidikan'izany manompo ny maso zany a dia tsy mijery eo tendron'orona tsy mijery eo akaiky kely eo ndraindray zany temaka ny fomba fijerintsika mila mijery manompo ny maso ozy izy nidikan'izany manompo maso zany ange raha lasy anabavy malala raha amin'ny amidika teny frantsay de hoe manana vision move anao manana vision ny amin'ny futur ny amin'ny hoavy manana vision inona ny vision anao amin'ity 2025 ity na 2026 na 2027 tsy fantako zay taona hitsahanao zany zao fa manana vision ve anao inona ny tianao hitranga eo amin'ny fiainanao vision amin'ny arabatana ara-pahasalamana manana vision ve anao eo amin'ny ara-panandry indraindrindra misy vision ve ndraindray tsika tsy mametraka mihitsy hoe inona ary ny résolution ako amin'ity taona miditra ty inona fa mandeha migoridana fotsiny de migodana tsisy tanjona tsisy vision tsisy objectifa mihitsy na de kely azo lazaina an'izay ihany koa ka nijery ozy izy an midika zavatra lehibe zany ity fanambarana tya hoe tsika nge manana fiainana mandrakzay misy zavatra zay atrehana ka zay zany mahatonga an'le izy hoe zava-dehibe ny fananantsika vision eo amin'ny fiainana de io olana na vision io zany na fahitana na fijerena iresaka momba ny tontolo ara-panahitra any isika dia io lay verintsika lay rehefa miresaka momba ny fiangonana farany any ny fiangonany lodki zany ny soratra masina dia miteny mihitsy izy hoe manasanao a mba hividy amiko inona ozy izy volamena manasanao a mba tena hividy amiko ihany koa odimaso ahositrao ny masonao ilay olana ny amin'ny fijerena mihitsy zany mbola jambany zao fiainany zao isika jamba ny fitadiavam-bola jambany zao rehaka zao fiainana izao a zao tontolo zao sy ny firongony no mameny masotsika ary maso zany rehefa jamba tsy mahita ntsony ny amin'ny tanjona zay tian'andriamanitra itondranantsika raha vao manana problema any miresaka maso ara-panahy isika dia izay le mitarika ho amin'ny fahaverezana ary ny zavatra ataony satana ry avo malala ankehitriny de mahatonga antsika ahita zavatra hafa koatrany Jesosy Kristy, mahatonga antsika ahita izao fiainana izao menamena ozy izy, manganoano, mangirangirana, feno zavatra mahafinaritra sy mahatehijery daholo ny zavatra rehetrarehetra. Izay le hoe mijery ny divay manganoano, ny fifamenany ao anaty vera de varinany ny fisotroana ny olona, mijery andreo karazan-tsakafo rehetra ny olona de mihinana sy misotro ny olona, mijery ny fitafiana mamirapiritra sy mangirangirana, lafo vidy ny magazin ny olona de variana amin'izany ny masony, variana amin'ireo publicité maro samihafa ny zavatra jerena amin'ny fahitalavitra, zavatra jerena amin'ny internet de variana daholo ary simba ilay vision, tsy mahita an'i Jesosy tsony. Ary misy aza mijery ihany koa fa ny fiainan'ny hafa no jereny, mijery ny fiainan'ny hafa ianao, mibanjina ny fiainan'ny hafa ianao a, ary dia sahirana ianao satria manana fahalemena mpanota mitovy aminao daholo reny olona rehetrarehetra ireny. Ka ny olona anankiray zany raha vao manana problema na vision fa tsy ny fanamasina, azo hitarina be dia be misy ity resaka momba ny hoe vision sy ny fijerena ny resaka momba maso ity, fa eo ny tena hiasan'ny satana anisan'ny vavahadin-tsaina dimy mantsy ny maso, ka raha vao tampina io, raha vao ajambaina io a, de eo zany no manomboka very le olona anankiray. Ka eto de manoro hevitra anao hoe banjiny Jesosy Kristy, ary amin'ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo izy de miteny an'izay hoe mijery an'i Jesosy Kristy tompony finoantsika sady manefa azy eo amin'ny andiny faharoa, raha lasa anabavy malala, amboary ny vision anao, angatao amin'i Jesosy hoe meo ah mihitsy le ody maso mba hositry ny masoko ka mba hatonga tena ahita mihitsy anana an'izay vision tahaka ny vision Josoa zay. Fa io zany no anisan'ny zava-dehibe ahitanao a ny fahombiazana, io no anisan'ny zava-dehibe androdanana manta de manana an'izay mibanjina an'i Jesosy Kristy, mibanjina mihitsy, mijery. Ary raha misy olana zay atrehana de aoka ianao a hifantoka mihitsy aloha, inona ny zavatra jerenao ka mahatonga anao zany anana solution. Ka rehefa nijery zany Josoa zay zany le hoe nanompo ny masony izy, nijery izy ny zavatra faharoa de efa nazavaiko teo zany zay a. De ny zavatra fahatelo a de zao hoe rehefa nijery izy tsy volana kitana tsy rahona no hita, be dia be zany tsika rehefa mijery manompo maso any ambony, rahona no hitatsika, roplanina no hitatsika, voromanidina no hitatsika, tendrokazo no hitatsika. Fa ny olona anankiray zay tena manana fifantoana ary mijery amin'ny masom-panahy de mahita zavatra izy, tsy mahita nyireo zavatra resantsika sy ny problema eto amin'ity fiainana ity, tsy mahita an'ireo zavatra rehetra reo satria mampifantoka ny masony any amin'i Jesosy Kristy, tsy variana amin'ireo zavatra rehetra zay mety hita amin'ny maso eto eo akaikikaiky eo izy, fa satria manana masom-panahy, manana fahatakarana lavitra kokoa izy a, indrindra ny amin'ny fiainana mandrakizay. De inona ozy izy no hitany? Iny nisy lelantsangana tandrifiny, tiako be mihitsy hoe nisy lelantsangana tandrifiny ary ny sabany voatsoaka teny an-tanany Jesosy no hitany. Io lehilahy zay mitsangana tandrifiny io zany a de tsy n'importe qui io fa Jesosy io hitany io lelantsangana tandrifiny ary ny sabany voatsoaka. Riavana, manoloanany problema, manoloanany zavatra tsy maintsy hoatrehana, manoloanany manda rehetra, de tadidio fa misy lehilahy anankiray zay mitsangana ho anao, miady ho anao. Ary zao ny Josoa mbola eo amin'ny toerany, mety mbola ao anaty tanty satria mitsangana vao maraina izy, mety hoe tsy tonga de eny foana ny sabatra, mety efa eny ihany koa fa mbola ao anaty trano ny sabany. Ny Josoa mety mbola mipetrapetraka ny zanak'Israely miaramila rehetra, mbola matory daholo ohatra satria fomaraina koa Josoa nitrangan'ity zavatra ity. De zao nilay lehilahy zay nitsangana ty ny sabatra efa voatsoaka, zany hoe ny Andriamanitra zay vavahantsika, ny Kristy izay vavahantsika, satria eo ambany eo de izy io lehilahy io de komandy miaramilan'i Jehova, ny azy efa vonona. Ny anao mbola mipirina ny idée rehetrarehetra, mbola ao anaty ordinatera ny idée rehetra, mbola karoana amin'ny Google ny zavatra rehetrarehetra, mbola jerena amin'ny internet sy ny YouTube ny zavatra rehetra, neny Jesosy efa vonona ary ny sabatra efa voatsoaka. Ianao mbola mitady hoe aiza no aleha, mbola mitady andrakoto sy rabe, fa neny Jesosy tadidio fa efa vonona ny Andriamanitsika, efa vonona iady ho anao izy ny sabatra efa voatsoaka, olona efa vonona iady ane zany, efa mitsoaka zany ny sabany. Ka ny anao zany mbola vao ambolena, ny anazy efa maniry, ny anazy efa mamela, efa misy voana, ny anazy efa any amin'ny fandresena, ianao mbola manao planina hoe ahoana ary ny anaovana an'ity, Josoa zany mbola hoe ahoana ary ny andinganana an'ity, ahoana ny tondranan'ireo vahoaka reo, fa ny an'i Jesosy efa vonona ny zavatra rehetra. Riava malala, tadidio fa Andriamanitra efa vonona iady ho anao ary amin'ny fandresena ho anao ny Andriamanitsika. De inona nataon'i Josoa? Ny zavatra fahaefatra de zao hoe ary nanatona azy Josua. Tiko be izay hoe manatona. Tena misy approche izay atao mihitsy izany. Tsy mijanona fotsiny amin'ny toerana azy, misy fa misy mouvement izay atao, misy hetsika, misy fiovana mihitsy. Ka rehefa mahita an'i Jesosy izany rehefa mihoana amin'i Jesosy, rehefa manana vision momba an'i Jesosy, fahatakarana momba an'i Jesosy, mety tsy hitovy amin'ny nahitan'i Josua azy daholo hoe misy olona mitsangana fotsifotsy be eo, na misy olona be volombava be, ohatra ny nahitandry Jaona koa hoe ny masony dia ohatra ny lehilahy mihitsy mivoaka avy eo, misy sabatra ny lelany. Mety tsotra izay no hitanao, fa izao rehefa mahita fa misy fisifidiran'Andriamanitra an-tsehatra sahady, dia zao mila manao mouvement ianao, mila manatona ianao, manatona an'i Jesosy Kristy, mialy amin'ny toerana izay misy anao io, manatona an'i Jesosy Kristy. Moa ve ampy ny fanatonanao? Tsy ampy fanatonana an'Andriamanitra isika izay no mahatonga ny odana, ny manta tsy mirodana, satria mijanona fotsiny amin'ny toerana izay misy antsika. Mila miova ny fiainantsika, mila miala amin'ny toerana anankiray. Dikany hoe manatona zany ange teo amin'ny toerana iray izy, dia makany amin'ny toerana anankiray, dia misy fandehanana mihitsy. Mila mandeha isika manatona, midodododo, miazakazaka mankeo amin'i Jesosy. Io ilay famonjena ary tena nataon'i Josua izy hoe manatona azy hozy Josua. Ka nanao taminy hoe ny zavatra fahadimy, dia hoe nanao taminy hoe anao conversation, misy dialogue izay atao, miresaka amin'i Jesosy. Riavana, ampy ve ny fifampiresahanao amin'i Jesosy? Ampy ve ny vavaka ravatanina kokoa? Ampy ve ny faharetany vavaka? Moa ve anao tena misy fahavononana mihitsy amin'ny firesahana amin'i Kristy, tahaka ny amin'ny sakaiza tiana indrindra ozy izay mpanompo vavin'Andriamanitra izay nanoratra izay ao boky mitondra lohateny Dieu amin'i Kristy, dia ozy hoe ny vavaka dia firesana amin'Andriamanitra tahaka ny amin'ny sakaiza tiana indrindra. Ary io vavaka io izany dia zao hoe mampiakatra antsika eo amin'Andriamanitra io, fa tsy mampidina antsika, tsy mampidina an'Andriamanitra ho eo amintsika. Izany hoe isika izany rehefa mivavaka dia manatona an'Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianana, misy fanatona. Ka eto izany ry avamalala dia zao hoe ampy ve ny fanatonanao? Manatona an'i Jesosy ve anao? Tena eo amin'i Kristy ve no antoranao? Move anao, misy mouvement ataonao, misy move izay ataonao ve makeo amin'i Jesosy Kristy? Aza mijanona eo amin'izay toerana misy anao, fa mandehana. Mietse, mila fietsehana ny finoana, ny vision mila fietsehana. Dia ity nataon'i Josua ty hoe nanatona azy izy, ka nanao taminy hoe miresaka amin'i Jesosy. Moa ve anao miresaka amin'i Kristy? Resa ho amin'ny problemanao, resa ho amin'ny aretinao, resa ho amin'ny olana rehetra izay mety manjo anao, resa ho aminy ny fikasanao, resa ho amin'izay projet anao rehetra, fa izy no androdana an'izay manda mety manakana amin'izany. Ary betsaka nanao fanandramana afaka mijoro vavolombelona ny amin'izany ny mpanompon'Andriamanitra maro samihafa, ary ny tenana izao dia mitoaka amin'ny tenda mihitsy ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra ny amin'izany. Moa ve isika tena izay mihitsy? Namanay ve anao izy sa naman'ny fahavalonay? Dia hoy izy tsia, izaho dia komanda miaramilan'i Jehovah, tsy fahavalonao Jesosy. Izy dia namanao, na mpanota tsy mendrika aza Josua, na ianao io aza mpanota tsy mendrika, mety ozy ianao hoe tsy mandray antsony Kristy, rehefa tena ratsy loatra tsy mahandray valombavaka, ozona mihitsy angamba zao. Tsia, komanda miaramilan'i Jehovah, namany foana ianao ary amikote anao foana Kristy. Izay ilay hoe namanay ve anao sa naman'ny fahavalonao? Satana ny fahavalo, fa Andriamanitra dia namanao foana, sakaizanao. Ianareo sakaizako ny Jesosy, tadidio fa sakaizan'i Jesosy. Isorony satana ao anatinao izay teny hoe sakaizan'Andriamanitra izay, fa solony hoe ianao fahavalony, tsy tiany ianao. Jerefa zao ny mahazo anareo, jere ny loza manjoanao, jere ny problema, jere ny accident, jereo ny aretina mahazo anao. Ratsy fanahin'Andriamanitra, tsy tiany ianao. Tsy ariavana, fitaka izany, fa komanda miaramilan'i Jehovah vonina hiady anao, ary ny sabany efa voatsoaka, aoka ahery ianao amin'izany teny izany, ary manao vamenina mihitsy hoe vonina, ary sakaizan'Andriamanitra ianao. Teneny mihitsy zay olo akaiky ny hoe sakaizan'Andriamanitra ianao rahalahy, sakaizan'Andriamanitra ianao ranabavy, fa tsy fahavalo ny akory sanatria, fa mikoteanao foana Kristy amin'ny komba rehetra izay atrehana, amin'ny gera rehetra izay atrehana eo amin'ny fiainana, dia amikoteanao Andriamanitra. Amena. Dia tonga aty ankehitriny. Eto izany izy dia tena miteny hoe maintenant, tena hoe tonga aty ankehitriny, j'arrive maintenant. Ny solution an'Andriamanitra dia maintenant. Andriamanitra ny présent ny Andriamantsika, tonga amin'ny fotoana ny Andriamantsika, ao amin'ny fotoana tena ilan'ny ny Josua ny vaholany, ao amin'ny fotoana tena ilan'ny Josua mihitsy hoe fanampiana, ao amin'ny fotoana tena ilan'ny Josua hoe hitaridalana. Tonga, j'arrive maintenant. Zay le voalaza amin'ny teny frantsay hoe tonga amin'ny fotoana io Andriamanitra io. Manana ny timing ny Andriamanitra, manana ny fotoana ny Andriamanitra, ka aza manahy mihitsy ianao hoe inona ny itrangany amin'ny rapitso, anahoana sy manahoana, inona no ataon'Andriamanitra ny amin'ity? Mety sahirana ianao zao, fa amin'ny fotoanany a dia tonga Andriamanitra, j'arrive maintenant. Ary Andriamanitra ny présent, izy ilay alpha sy omega, ilay ketriny sy taloha ary ny ho avy, izy dia afaka mife an'izao manta izay atrehan'i Josua izao ary mandaritra izay atrehanao ihany koa dia afaka mife an'izany satria izy ilay alfa sy omega ary izay no hoe tonga ty aminao ankehitriny ary anatanteraka an'izany teny fikasana dia ampandova ny zanak'israely ny tany kanana izany ary tao anatin'izay dia izao hoe ny ankohaka tamin'ny tany Josua tiako be mihitsy izay hoe tena hoe versa le visage contre la terre ozy izy tena hoe zay zany le zatra nataony Josua hoe tena ny tarehany tonga dia nioaka eo amin'ny tany mihitsy ary na amin'ny teny hebreo azy io dia tena hoe midikan'izay le hoe miprosterne zay zany a na ny teny hebreo hoe tena miankohaka zay a dia niorina mihitsy no makeo amin'ny tany tamin'izany niorina zany a tena mitohaka amin'ny tany mihitsy a dia position fanetretena lalina position fiheverana fa tsinitsinina fiheverana ambany fiheverana hoe tena mpanota tsy mendrika ary zay mihitsy ny position tokony ataontsika raha manoloana manda ianao raha tianao irodana io efa ny zavatra nitranga aloha taty dia zao hoe nanetry tena Josua ny aiky izy fa mpanota tsy mendrika ny aiky izy fa maloto ny ankohaka e adoa ozy amin'ny teny frantsay ny ankohaka tamin'ny tany Josua midikan'izay zany dia zao hoe mila miankohaka mila manetry tena eo ambanin'ny tana maherin'andriamanitra isika manetretena ny fanetretena ihany koa dia tady iala soloana ny satana fizahozahoana fiheverantena ho zavatra mahay ny zavatra rehetra mahay ny position rehetra dia tokony hoenao foana na lidera io na ininina dia tsy misy fanetretena ntsony fa jereto Josua tonga dia ny ankohaka tamin'ny tany ny lidera tena enjana dia ny lidera mahay manetry tena ny lidera mahay maka ny toerana rehetra izay iainany mpiara-miasa na mpiasana na iainany olona rehetra dia zany ny tena vrai leader zany leader spirituel indrindraindrindra zay ny mahatonga ny paoly hoe afaka noana mahay voky mahay mahantra mahay manan-karena mahay zavatra rehetra raha lasiana bavy malalo raha tianao ny tena ho leader raha tianao ny tena ho raim-pianakaviana matanjaka raha tianao no renim-pianakaviana raha renim-pianakaviana ianao matanjaka raha tianao no tena directeur na directrice amina zavatra raha tianao no cadre raha tianao no lehibe mpampianatra na manamaizy azy fanetretena lalina omban'ny tana maherin'andriamanitra ny zavatra ilaina aoka ianao iankohoka mandrakarivo amin'ny kristy zatra mandohalika eo amin'ny tongotry ny azo fijaliana ary misy efe any amin'ny toetra ny fandoliana sy ny fiankohofana misy efe any amin'ny toetra ny olona zatra mandohalika isan'andro dia manetry tena tonga dia misy efe any amin'ny fony izay amboarin'andriamanitra hatramin'ny lasa sopila izy sopila ny hevitra sopila ny eritreritra sopila daholo ny zavatra rehetra fa tsy olona miridiridy tsy azo atao inona ny fanapaha-kevitra tsy lidera zany fa olona mitsangana fotsiny ary tsy refeso mandiny zay hevitra rehetra eo dia tsy azo iadina hoe ifanakalozana fa hoe ny ahy efa zay dia izay ka aoka zany tena ray mpianakaviana manana fanetretena renympianakaviana manana fanetretena mpitarika amin'ny lafi ny maro samihafa ny fiainana enina dia niara-panahy koa aza sy ny tontolo ao amin'ny fiangonana dia manana fanetretena tahaka ny Josua zay zany anisan'ny zavatra lehibe raha lasy anabavy malala inona ny tenen'ilay komanda miaramilan'i Jehovah ozy Josua inona ary nolazainao ampanomponao tompoko lahy dia hoe ilay komanda miaramilan'i Jehovah tamin'i Josua andiny fadimy ambifolo esory amin'ny tongotra ao ny kapanao tsy ny teny izy hoe tsy tonga dia niteny ilay komanda hoe mandehany ianareo dia maranio daholo ny sabatra dia asevo mitsangana daholo a mifidiana olona ohatra an'izao tsy mbola name stratezia izy fa ny zavatra nasenina taony Josua aloha mialohan'izany rehetrarehetra izany dia hoe isory amin'ny tongotra ao ny kapanao ry ava malala ny fanaovana kapa tamin'izany a sy ny kiraro ny kapa masy dia nieritreretina hoe mandehany amin'ny maloto rehetrarehetreny io zany no andehananao amin'ny toerana rehetra so dia misy tsilo so dia misy vatoka tafitohana maratra ny tongotra satria ianao zany ny fandehana tongotra tamin'izany tena zava-dehibe ny mandeha tongotra tamin'izany a ka raha misy fahavoazana ny tongonao zany a dia amin'izay fotoana izay a dia miadana kokoa ny fandehanana ho sahirana tsy alaizy mihitsy ianao a dia tsy confortable mihitsy zany ny fiainanao raha vao misy voany amin'ny tongotra ka eto zany dia ilay zone de confort ny Josua mihitsy ny kapa mihitsy ny esorina aloha midika ihany koa zay hoe ny loto ny fahotana
dia mila hisorona, mialamila amin'ny zone de confort nao mihitsy ianao dia manatona ny Kristy ary manaraka ny baiko sy ny stratégie. Mila miaiky ny fahotana ianao rehefa daholo Jesosy ny fahotana rehetra, ny fiekena fahotana, ny tsiambaratelo ihany koa ny fiorodanany manda ry ava malala. Karaha hiatrika Jeriko, mbola tsy miresaka mihitsy zany zao tsika hoe itsy ilay Jeriko, mbola tsy miditra ny Jeriko, mbola tsy teria, mbola tsy tonga any amin'ilay stratégie fa ho resantsika manaraka ho ia. Fa eto mbola hoe mialohany zay, inona ny travail préliminaire zay efa niseho, inona daholo ny zavatra efa nitranga miloa zay vo tonga teo amin'ilay firodana manta. Ka raha fitinina zany de zao hoe Josoa rery aloha, ianao zany raha miatrika olana, ianao rery aloha, ny zanak'Israely anetsy ny teo fa Josoa rery aloha ity. Ka ny mpitarika ny ray mpianakaviana, ndray ny mpianakaviana mila mitokana rery miaraka amin'i Jesosy ianao, manana vision, mijere lavitra, mijere mibanjino Jesosy, aza mijery izy aza mampitany fiainanao amin'ny hafa fa banjino Jesosy Kristy. Inona koa ny tokony ataonao rehefa mahita ny manana vision ianao dia tsy ny problema no hitanao fa lehilahy efa vonona, mila mahita an'i Jesosy, aza melana mihitsy raha tsy mahita aseho ia mihitsy ianao Jesosy ilay mitazona sabatra efa voatsoaka iady an'ity adiko ity. Ary ao anatin'izay dia tena zava-dehibe ny fahafahanao zany mahita an'izay vision izay. Ka rehefa hitanao zany Jesosy Kristy dia inona ny zavatra mitranga rehefa avy eo? Manatona ianao misy etsika zay ataonao, zay le hoe arao asa ny finoana, ny vision zay hitanao rehetra dia arao asa. Mila mietsika ianao manatona an'i Jesosy Kristy, nanatona Josoa, ny ankohoka Josoa, ny resaka Josoa, ny teny mihitsy, ny laza, ny fampiresaka mihitsy zany, nanao dialogue mihitsy hoe ahinona zany tokony atao manoloana an'izao zavatra izao, teneno amiko Jesosy, mangata teny avy amin'ny Tompo. Dia inona ny zavatra nataony ilay komanda miaramilan'i Jehovah? Dia zao hoe hitantsika teo hoe ny ankohaka mifanetretena, nanala ny fahotana sy ny tsy fahombiazana rehetra. Hiditra mety amin'ny impact 2025 ihany koa isika fitoriana filazantsara, midy daholo ny tranon'olona, midy ny varavarany olona, efa tena tsy zatra misokatra tsony ve amin'ny fitoriana filazantsara. Milaza aminao aho fa raha ny tsirairay avy manoka tena tahaka ny Josoa dia hiso manda PDB mirodana, ary manomboka izao dia androdana manda rehetra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, androdana ny manda rehetra izay mety manakatsakana ny hoavy Andriamanitra, indrindra ny mandara-panahy. Raiso zany teny fikasana zany, tadidio ty teny Josoa ty, ry rahalahy sy anabavy malala. Mety hiatrika manda ianao, mety hiatrika toejavatra sarotra ianao, ny secret dia izay voalazantsika teo izay. Ary amin'ny manaraka dia ho resahako aminao hoe inona indray ary ny tsiambaratelo rehefa tena mirodana ny manda. Izay zany ny tapany faharoa amin'ity toriteny ity, ka dia ny Tompo anie no hametraka an'izany teny zany. Ary raha tena fanirinao hoe manomboka zao aho dia tena hitokana hijery an'i Jesosy anatona an'i Jesosy ary anetry tena angataka famelan-keloka tanteraka dia tiako mihitsy ianao raha anao desision hoe Jesosy tantera ho amiko izany. Ary ok ianao hitsangana eo mpitoerana, tsy haiko zao toerana misy ianao ankehitriny, mety hanangatanana mihitsy ianao Jesosy te androdana ny manda, fa tena tiako mihitsy aloha inona ny zavatra mitranga mialohan'ny firodanana ny manda. Dia ireo izay nyresahana reo atsangano ny tananao fa hivavaka ho anao amin'izao ora sy fotoana izao. Ray masina tsara indrindra sy any an-danitra, misaotra satria tsy mirodana ho azy kay ny manda, tsy hoe rehefa mivavaka fotsiny zay dia ampy fa imirodana manda, na hoe manana an'izao tetika rehetra izao mba hampirodana manda sy ireo toejavatra sarotra ny fiainanay, fa kay misy tsy ambarateny. Misaotra noho izany teninao izany tamin'ity androany ity. Aoka reto mpanomponao reto mba samy anoka tena eo anatrehanao, anana vision anatinanao mifanetretena lalina, ary apahitao ny tavanao sy ny herinao mihitsy ireto mpanomponao izay mieno izao onjapio izao. Naiza naiza toerana misy azy ireo, jereo zay rehetra manangatanana, vao ny olana, vao raha mbola misy zavatra sarotra na aretina izany na resaka arataratasy zany, Tompo malalo mitalao aminao mba handrodana ny manda rehetra manoloana anay. Ampahirezo amin'izany teny fikasana izany izahay, fa zay hainao natao tamin'i Josoa sy ny zanak'Israely, hainao atao amin'ireto mpanomponao reto zay fa manakaiky ny tanàna ny lanitra. Mitahiny onjapeo zay manaparika ny afatra mba handraisany rehetra hery izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Samy mahery ho tain'Andriamanitra isika rehetra. Amen.
misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandriany ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy andalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirinay moa izany eto amin'ny Hope Fire Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray zahay amin'ny herinany toy izao eto amin'ny Hope Fire Radio. Isaorantsika manokana ny mpanompony pastera Ernesta Andriamparantsoa izay nitondra ny teniny teo, ary izao moa Nancy Arazakanjoary no nanolotra ny fandaharana tamin'ity androany ity, dia manome velomanao indray mandra-piona amin'ny manaraka indray. Fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Fire Radio. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifaliana ny ity tontolo androntsika any ity.
Azonao atao ny mamerina miaina sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/fanompom-pivavahana.